Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Устінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
На што пагадзіліся ўлады, каб атрымаць крэдыт ад МВФ?
Отказаться от субсидий промышленности, кредитов дешевых для больших предприятий, снятие бюджетных дотаций для коммунального хозяйства.
Франция объявила войну исламской державе.
Колькі каштуе бясплатная медыцына у Беларусі?
Ну как это бесплатно? Где в нашем государстве что-то бесплатно? Направление к нам в центр бесплатно можно получить в том случае, когда есть онкодиагноз, человек лежит у нас в стационаре и лечится. Вот тогда он КТ получает бесплатно.
Про гэта ды іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
З пачатку года колькасць стратных арганізацый у Беларусі павялічылася ў два разы. Цяпер кожная пятая фірма ў нашай краіне працуе сабе ў мінус.
Гэтая сітуацыя адбілася і на заробках беларусаў, калі ў кастрычніку своечасова не выплачвалі заробкі працаўнікам 13 арганізацый з усёй Беларусі, то ў лістападзе ўжо 111.
Таксама губляе свае пазіцыі і беларуская валюта. У аўторак па выніках валютных таргоў долар абнавіў гістарычны максімум і каштуе цяпер 17900 рублёў.
Каб выправіць эканамічную сітуацыю, улады вырашылі ўзяць у міжнародным валютным фондзе крэдыт на ўмовах гэтай арганізацыі. Што гэта за ўмовы і як яны адаб'юцца на беларусах, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Беларускія ўлады чакаюць ад МВФ 3 мільярды долараў крэдыту. Але ўзнікае пытанне, чаго патрабуе МВФ ад беларускіх уладаў за свае грошы, якіх зменаў і рэформаў. Эканаміст Сергей Чалы сцвярджае, ніякага новага пакету патрабаванняў прадстаўнікі МВФ гэтым разам у Мінск не прывезлі.
Уже сюда обсудили, какого рода эти реформы должны быть и так далее. Все, что их волнует, это единая позиция, изложенная белорусской стороной протоколе о намерении за подписью Лукашенко относительно того, нужны нам реформы или нет, какие.
По словах эканаміста, ўсё, што цяпер цікавіць экспертаў МВФ, гэта што мы самі плануем са сваёй эканомікай рабіць, ствараць новую эканамічную мадэль ці спрабаваць старую рэанімаваць. Але што мы чуем 17 лістапада ад Лукашэнкі падчас яго сустрэчы з кіраўніком місіі МВФ па Беларусі Пітэрам Долманам. Ён гаворыць пра тое, што падабаецца МВФ гэта ці не, але ўлады Беларусі не будуць ламаць тую схему сацыяльнай дзяржавы, якая намі выпрацаваная, і што Беларусь гатовая рэалізаваць прапановы МВФ у самыя кароткія тэрміны, але, відаць, не ў тыя, якія прапанавалі эксперты. Але ці толькі ў схеме сацыяльнай дзяржавы і тэрмінах справы? Як вядома, МВФ чакае ад нашай краіны структурных рэформаў эканомікі.
Адказацца от субсідій прамышленнасці, кредитов дешевых для больших предприятий, следующие снятие бюджетных дотаций для коммунального хозяйства, здравоохранение, проведение реформ в пользу развития бизнеса.
Пералічвае эканаміст Леонід Заіка. Дарэчы, па словах Леоніда Заікі, без дзяржаўных датацый камунальнікам плаціць за аднапакаёвую кватэру беларусы будуць каля 50 долараў, за двухпакаёвую 100 долараў і гэтак далей. Відавочна, робіць выснову эканаміст, беларускія ўлады на гэта не пойдуць, як не адмовяцца ад бясплатнай медыцыны, адукацыі ці датацый грамадскага транспарту. Інакш, кажа, людзі вырашаць, што такая ўлада ім не патрэбная. Коллегу подтрымливая Сергей Чалы.
То, что он сегодня сказал, это повторение части своей инаугурационной речи. Вы что, предлагаете такие реформы, которые, значит, все хорошее, что мы сделали? Вы что, хотите, чтобы платное было здравоохранение, там, образование, там, транспорт, там, ЖКХ, эти все там замещения, что вот это вот типа реформы? Ну, вот он сегодня об этом сказал. Ну, так какое это отношение к реформам имеет? Самый основной вопрос реструктуризации неэффективных государственных предприятий. Причем здесь платить больше населению за услуги?
Вось толькі нешта рабіць са стратнымі прадпрыемствамі, а тым больш з датацыямі ЖКГ і іншым дзяржава не збіраецца, упэўнены суразмоўца Еўрарадыё, як і нейкія рэформы на карысць бізнесу праводзіць. Дакладней так, нашы чыноўнікі будуць упэўнены і шчыра абяцаць, што ўсё неабходнае ў гэтым кірунку з цягам часу зробяць, а чыноўнікі МВФ будуць рабіць выгляд, што беларусам вераць. І грошы ў выніку дадуць. Праўда, удакладняе Заіка, гэта будзе не эканамічнае, а палітычнае рашэнне, толькі за тое, што Лукашэнка нібыта не ва ўсім падтрымлівае Пуціна. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А пра тое, наколькі гатовыя беларусы ахвяраваць чымсьці цяпер, каб у будучым жылося лепш, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Чым вы гатовы ахвяраваць сёння, каб заўтра было лепш?
Што значыць усё добра? Калі людзі хочуць, каб нешта стала лепш, хай хоць маленькі крок зробіць гэта на кірунку.
А вось скажыце, вы гатовы чым ахвяраваць, вось каб трошкі стала лепш?
Я і так дастаткова шмат раблю.
Напрыклад?
Я на Вецівщині представляю Свабодны прафсаюз. Это структура, якая аб'ядновае работнікаў дзеля дасягнення імі так, мэтаў у працоўных адносінах. Весь вольны час ахвярую на гэта. Ахвярую свае сродкі, якія мае матэрыяльныя магчымасці дапамагаюцца. Шкада, што ахвярую сям'ёй. Скажам, сям'я мала атрымае ад гэтага часу, яна церпіць ад гэтага боку.
Не знаю, даже не магу адвяціць.
Сваімі інтарэсамі.
Чым пажартую спакойствію. Как нетривиально, деньгами, там еще чем-нибудь, но своим участием.
Временем. Ну, пожалуй, да. А больше жертвовать уже нечем.
Временем.
Ну, коли разглядать всякие инвестиции, это так? Коли нечего сегодня, ты хоруешь, как завтра было лепше.
А
это значит инвестиции. Но треба инвестовать в эдукацию. Ну, коли вы докладно ведаете, что будет лепше, так уже тогда не можно всем их воровать.
Это были ваши слова.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, і мы паразмаўляем зараз пра другую гадавіну ўкраінскага Еўрамайдану.
21 лістапада 2013 года ў Кіеве прайшла акцыя пратэсту супраць таго, што кіраўніцтва краіны перадумала падпісваць пагадненне аб асацыяцыі Украіны з Еўрасаюзам.
Улады жорстка разагналі мітынг, на якім прысутнічала ў асноўным моладзь, аднак пасля таго, як відэа расправы над студэнтамі паказалі украінскія тэлеканалы, у цэнтры Кіева сабраліся ўжо дзясяткі тысяч чалавек.
Міліцыя спрабавала спыніць акцыі пратэсту з дапамогай зброі, але нічога не атрымалася. У выніку масавых дэманстрацый тагачасны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович збег з краіны.
Пасля гэтага падзеі развіваліся вельмі імкліва. Расія анексавала Крым, а на Донбасе пачаліся супрацьстаянні паміж прарасійскімі сепаратыстамі і украінскімі вайскоўцамі.
Падрабязней пра тое, што змянілася за тыя два гады, якія мінулі ад моманту пачатку пратэстаў на Майдані, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Старшыня праўлення Інстытута ўкраінскай палітыкі Кость Бандарэнка гаворыць, што праз два гады пасля пачатку Еўрамайдана прасцей разважаць пра тое, што новыя ўлады так і не зрабілі. А таксама гаворыць, чаму ў новай Украіне не атрымліваецца перамагчы карупцыю.
Можам гаварыць, што не было зроблена пасля падзей, які відбуліся на Майдане.
Можам гаварыць пра тое, што не было зроблена пасля Майдана. Не была зламаная сістэма, не было спробаў яе зламаць, адмовіцца ад старой сістэмы. Яна ва ўкраіне застаецца нязменна яшчэ з часоў Кучмы. І таму хоць нейкая барацьба з карупцыяй, ілюстрацыя не атрымлівае выніку. Таму што змагацца трэба не столькі з праявамі карупцыі, колькі з прычынамі, якія яе нараджаюць.
Проявамі карупцыі, скільки з прычынамі, які породжують карупцію.
На думку Бандарэнкі, большасць пераменаў, пра якія амаль штодня рэпартуюць улады, не больш за добры піяр і скіраваныя на фармаванне пазітыўнага вобраза ўлады. На рэальнае жыццё ўкраінцаў не ўплываюць куды менш. Палітолаг прыводзіць прыклад з гучным арыштам былога кіраўніка міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Чыноўніка год таму арыштавалі за атрыманне хабару проста на пасяджэнні кабінета міністраў, вывелі перад тэлекамерамі ў кайданках. Аднак ніхто дагэтуль не ведае, калі суд і што пагражае былому чыноўніку.
Генерал, які очолював державну службу з надзвычайних ситуацій, колишнє міністерство надзвичайних ситуацій, був заарештований прямо під час засідання Кабінету міністрів перед камерами. На нього вдягнули кайданки і, відповідно, після цього його справу абсолютно дуже тихо і спокійно ця справа завмерла, ніхто не знає навіть на якому етапі ця справа зараз перебуває, хоча прийшло вже більше року.
Яким чином змянилося життя звичайних громадян України? Былий мінчанин Олександр переїхав на стале жихарство у Київ амаль одразу після утекова Туль Януковича. Розказує, що навіть нягліючи на війну і моцний економічний кризис, столиця України по-ранейшому виглядає багатішою за Мінськ.
Тому, ну, звісно, як би в Києві, там от, особливо в центрі міста, то есть, ну, можно сказать, что люди живут как бы богаче, чем в Минске, ну, из-за того, что много там бизнесменов, тех же бизнесменов, которые уехали, там, скажем, из Донецка, Луганска, то есть по количеству как бы дорогих авто, да, там Киев богаче там.
Однако пирамиды все же есть. У доларовым эквиваленте снижается кошт коммуналки, кошт аренды жилья уже значно нижейше, чем у Минску. За 350 долларов можно снять выдатную квартиру на соседней с администрацией Порошенки в улице. Александр рассказывает, что новая полиция у Киеве зусім не бере хабар. Хотя уже за межами города с дробным хабарництвом по-ранейшему можно сустреться.
Мы, допустим, ехали из Львова, из командировки, нас остановил гаишник. Ну, то есть было нарушение там скоростного режима где-то на 6 километров там, в час. Вот. И он говорит, мне нужна помощь. А гражданин Китая спрашивает, какая помощь вам нужна? Ну, вы можете мне помочь на 100 гривен? Ну, вот дали ему 100 гривен, поехали дальше.
Что до подписания домовы об ассоциации с Евросоюзом, с якой еще и почалось наприкінці осени 2013 года, то она до гэтуль не дзейнічае. Документ не ратифікавалі Нідерланды. Там вырашылі правесці па гэтым пытанні референдум. Ён адбудзецца 6 красавіка 2016 года. Якім будзе вынік референдума пасля гісторыі са збітым над Донбасам самалётам, можна толькі здагадвацца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Варта дадаць, што цяпер кіраўніцтва Украіны працуе над тым, каб украінцы як мага хутчэй атрымалі магчымасць патрапіць у Еўрасаюз без віз. Для гэтага украінскае заканадаўства змяняюць такім чынам, каб яно адпавядала еўрапейскім стандартам.
На мінулым тыдні украінскі парламент ухваліў папраўкі да працоўнага кодэкса, якія забараняюць усе віды дыскрымінацыі на працоўным месцы, у тым ліку дыскрымінацыю па сексуальнай арыентацыі.
Гэтыя папраўкі сталі апошнім 10-м законапраектам, які мусілі прыняць украінскія ўлады, каб распачаць працэдуру ўвядзення безвізавага рэжыму паміж Украінай і ЕС.
Калі Еўрасаюз прызнае, што прынятыя законы адпавядаюць прынцыпам лібералізацыі, то ўжо ў сярэдзіне наступнага года нашыя паўднёвыя суседзі змогуць падарожнічаць у ЕС без віз.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Еўранавіны на Еўрарадыё. ЕС аднагалосна падтрымаў французскі запыт аб ваеннай дапамозе. Як падкрэсліла вярхоўны прадстаўнік ЕС па знешняй палітыцы Федэрыка Магерыні, Францыя папрасіла дапамогі ў той момант, калі пад пагрозай знаходзіцца ўвесь Еўрапейскі саюз. Гэта першы выпадак, калі адна з краін Еўрасаюза звяртаецца з запытам аб прымяненні артыкула Лісабонскага пагаднення, які прадугледжвае салідарнасць у выпадку агрэсіі супраць дзяржавы ЕС. Дапамога можа быць аказана ў выглядзе паставак узбраення ў тым ліку самалётаў і боепрыпасаў. Нагадаю, што такія меры прынялі ў сувязі з серыяй тэрактаў у Парыжы, якія адбыліся ў ноч на 14 лістапада. У выніку нападаў загінулі 132 чалавекі. Адказнасць за серыю тэрактаў узялі на сябе баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава». Як гаварылася ў іх паведамленні, напады ў Парыжы сталі адказам на абразы ісламскага прарока і авіяналёты міжнароднай кааліцыі на чале ЗША. У адказ на тэракты ў Парыжы міжнародная група хакераў «Анонімус» абвясціла кібервайну баевікам ісламскай дзяржавы. Хакеры апублікавалі зварот, у якім абяцаюць арганізаваць масавыя кібератакі супраць сеткавых рэсурсаў, звязаных з тэрарыстамі. У заяве, агучанай чалавекам у масцы Гая Фокса, на французскай мове гаворыцца наступнае. Цытую. «Мы маем намер пачаць супраць вас самую вялікую аперацыю, якую ажыццяўлялі. Чакаеце мноства кібератак, вайна абвешчаная. Рыхтуйцеся, мы нічога не даруем і не забудзем». Хакеры абвясцілі кібервайну ісламскай дзяржаве ўжо паўторна. Па дадзеных амерыканскіх экспертаў з выдання Foreign Policy, пасля нападу на рэдакцыю часопіса Charlie Hebdo, актывісты-хакеры выявілі каля 150 сайтаў, звязаных з тэрарыстычнай групоўкай, мноства твітэр-акаунтаў сябраў і прыхільнікаў радыкальных ісламістаў, а таксама каля 6 тысяч прапагандысцкіх відэа. Таварыскі матч паміж зборнымі Англіі і Францыі па футболе, запланаваны на 17 лістапада, не адмянілі, нягледзячы на тэракты ў французскай сталіцы. Галоўны трэнер зборнай Англіі Рой Хэтчсон падзякаваў супернікам, якія вырашылі не адмаўляцца ад правядзення гульні. Цытую. «Спадзяюся, што ва ўсіх заўзятараў перад вачыма будзе тэкст Марсельезы, і мы ўсе праспяваем гімн Францыі разам з французскімі гульцамі і іх заўзятарамі. Адзінае, што мы можам зрабіць, гэта прадэманстраваць, что мы одинае целое». Конец цитаты. У пятницу сборная Франции на Стад де Франс примала команду Германии. И не глядяши на выбухи, якія прогремели побач з ареной, матч был протягнутый и скончился с ликом 2-0 на корысть Франции. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Президент Франции Франсуа Олланд объявил войну исламской державе. У понеделок французский лидер закликал знищать структуры, якія стоять за терактами, что отбылися у Парижа 13 листопада.
Олланд пропоновал створить одиную международную коалицию и уже анонсовал встречу с Бараком Обамом и Владимиром Путиным. Так само политик закликал ООН принять новую резолюцию о борьбе с терроризмом.
Нагадаем, у вынику пятничных выбухов у французской столицы загинули каля 130 человек. Свечение тех, кто был у зоне теракту, Олег кому удалось выжить у нашем Еврофокусе.
Ахвярами теракту у Парижа, які адбыўся 13 лістапада, сталі 132 чалавекі. Яшчэ некалькі соцень атрымалі раненні. Еўрарадыё сабрала гісторыю людзей, якім удалося выжыць у крывавай бойні. У тэатры Батаклан праходзіў канцэрт амерыканскага гурта Eagles of Death Metal, падчас якога ў залу ўварваліся тэрарысты і пачалі расстрэльваць прысутных. Журналіст радыё Europe One Жульен Пірс распавядае, што прыйшоў на канцэрт з лепшым сябрам. У іх былі квіткі на танцпол. З першымі стрэламі яны адразу леглі на падлогу.
На мяне упаў незнаёмы чалавек. Ён быў паранены, я чуў, як яму было цяжка дыхаць і як ён паміраў.
Журналіст схаваўся пад целам гэтага чалавека, дзякуючы чаму і выжыў. Расіянка Ларыса ўвечары была ў клубе са сваім хлопцам. Спачатку прысутныя падумалі, што рэзкія хлапкі проста піратэхнічны эфект, але неўзабаве ўсе зразумелі, што гэта тэракт.
Як у нейкай дурной гульні людзі стаялі і забівалі ўсіх вакол, стралялі. Я не ведаю, што гэта было, аўтаматы або стрэльбы ў іх, але яны стрымана ўсіх расстрэльвалі і нешта крычалі.
Ёй і яе сябру ўдалося адпаўсці ў больш бяспечнае месца, вакол усюды ляжалі людзі, якія паміралі. Іншая расіянка Ніна таксама трапіла на фатальны канцэрт са сваімі сябрамі.
Мы паўтары гадзіны праляжалі на падлозе побач забітымі, хтосьці паміраў у агоніі, іншыя людзі плакалі.
У рэстаране «La Belle Equipe» што месяца побач з тэатрам тэрарысты расстралялі амаль усіх наведвальнікаў. Квентін Багарт быў у гэтым месцы са сваёй дзяўчынай.
Мы сядзелі на тэрасе, мы пасварыліся, я сышоў, і нас гэта выратавала, бо калі б мы засталіся сядзець на тым жа месцы, былі б мёртвыя абодва. Калі я сышоў, мая дзяўчына пайшла ўнутр будынка, бо думала, што трэба заплаціць. У гэты момант пад'ехалі тэрарысты і пачалі страляць. Яна схавалася за канапай, а ў тым месцы, дзе мы сядзелі хвіліны раней, нікога не было ў жывых.
У іншай частцы горада каля стадыёна, на якім праходзіў таварыскі матч паміж зборнымі Францыі і Германіі, адбылася серыя выбухаў. Мужчына, які знаходзіўся каля стадыёна, распавядае сваю гісторыю.
Выбух адбыўся акуратна супраць мяне, калі я пераходзіў вуліцу. Усё наваколле ўспалыхнула і мяне кінула на зямлю. Адзін з кавалкаў шрапнелі трапіў у мой тэлефон, і ён выратаваў мяне. Калі б не телефон, моя голова разлетелася б на кавалкі.
З 8 тэрарыстаў, якія ўчынілі тэрарыстычныя атакі, 7 загінулі, былі забіты паліцыя ці падарвалі сябе. Аднаму атрымалася ўцекчы. Яго асоба высветлена, аб'яўлены вышук. Падчас паліцэйскіх рэйдаў у Францыі былі арыштаваны 23 падазраваных у арганізацыі тэрактаў. У Бельгіі 7 чалавек. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам у понеделок ФСБ подтвердила, что террористы здійснили теракты не только у Франции, а еще и в небе над Египтом.
17 листопада улады России признали, что пассажирский самолет А-321 был знищен боевиками. По словам керовника ФСБ Александра Бортникова, на самолете спрацевала выбуховая прилада. Это стало ведомо после того, как эксперты доследовали особистые речи и элементы самолета.
Российский президент Владимир Путин уже пообещал найти террористов, которые знищили российский самолет у любой кропцы планеты и покарать.
А ФСБ объявил узнагороду у 50 миллионов долларов за информацию про боевиков.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё, і мы пераходзім да чарговай тэмы.
У кастрычніку міністр аховы здароўя Васіль Жарко заявіў, што практычна па ўсіх паказчыках, якія тычацца здароўя насельніцтва, Беларусь лідзіруе сярод краін СНД, а па некаторых пазіцыях наша краіна адна з найлепшых у Еўропе.
Па словах чыноўнікаў, Беларусі самы нізкі ў СНД паказчык дзіцячай смяротнасці, а па тэмпе яго зніжэння наша краіна апярэджвае Бельгію, Германію, Францыю ды Швейцарыю.
Больш за тое, Беларусь займае першае месца ў свеце свете па доступе насельніцтва да медычных паслуг. І паслугі гэтыя, па словах міністра, у Беларусі выключна бясплатныя.
А пра тое, ці сапраўды ў нашай краіне не трэба плаціць за медычную дапамогу, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартановіча.
Бясплатная камп'ютарная тамаграфія абыходзіцца жанчыне з Брэста ў 550 тысяч рублёў. Столькі каштуе прэпарат, які трэба ўвесці перад працэдурай, апісвае выпадак брэстаўчанка Аксана.
Маме трэба зрабіць камп'ютарную тамаграфію. Ёй доктар дала бумажку такую, паведамла, што трэба купіць дыск, DVD, і некі дала рэцэпт. Я заходжу ў аптэку, кажу, ну, вось некую штуку далі. То гэта такое, колькі яно каштуе. Правізор кажа, што гэта такі кантрацэпція, ін'екцыя, карацей. І каштуе адна ампула 550 тысяч.
Гэтым разам медыкі адказалі, што бясплатны ўкол могуць зрабіць толькі таму, хто стаіць на ўліку. Калі пацыент лечыцца амбулаторна, але не стаіць на ўліку, то прэпарат набывае за свае грошы. Міністэрства аховы здароўя гэта абвяргае, калі ў чалавека ёсць накіраванне, абследаванне і ўкол робяцца бясплатна, тлумачыць у ведомстве.
Тогда працэдура вся должна быць бясплатна. В данном случае контрастное вещество является тем расходным материалом, без которого это исследование, если оно проводится с контрастированием, невозможно.
Камп'ютарная томаграфія мозга і живота ў Брэсце каштуе по паўмільёна за працэдуру. Але чаму працэдура павінна быць платнай у краіне з бясплатнай медыцынай? Спробуем потрапить на томографию у онкодиспансер у Боровлянах.
Ну как это бесплатно? Где в нашем государстве что-то бесплатно? Направление к нам в центр бесплатно можно получить в том случае, когда есть онкодиагноз, человек лежит у нас в стационаре и лечится. Вот тогда он КТ получает бесплатно.
У 10-й больницы Минска не допоможе навод на кирование лекара. Тут томография только за гроши. И не глядяши на оплату, чекать процедуры доведется 3 тыдни. Але не сдаемся, спробуем потрапить на КТ ЦМРТ про звычайную поликлинику. У 16-й столичной поликлинице раюць узять талон до невролога, які можа выпісаць накіраванне. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам аўтарытэтнае аналітычнае агенцтва Bloomberg апублікавала штогадовы рэйтынг краін свету па ўзроўні здароўя іх жыхароў.
Першае месца ў спісе займае Сінгапур, за ім ідуць Аўстралія ды Японія, а самыя здаровыя еўрапейцы жывуць у Італіі, Швейцарыі ды Іспаніі.
Беларусь у рэйтынгу займае 91 месца са 150 і знаходзіцца паміж Манголіяй ды Інданэзіяй.
А вось найгоршае здароўе маюць жыхары афрыканскіх Лесота, Свазіланда ды Чада.
Еўрарадыё лавіна з кожны будні дзень на FM. Раніцай а 6 і ўвечары а 9 у Гродні на хвалях радыё Рацыя 98 і 1 FM, а таксама ў Брэсце 99 і 2 FM.
Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў Петарда і Еўразум. У Пінску і ваколіцах настройвай прымач на 107,5 і 104,9 FM. Там на хвалях украінскае радыё Перац FM мы вяшчаем ад 6 гадзіны раніцы і роўна а поўначы.
У радыё Селіды і Ашмянаў ад 23 цэлую гадзіну наша хваля радыё з Надвілі 103,8 FM.
Нон-стоп мы вяшчаем на Браслаўшчыне і ў глыбокім на хвалях 68 і 24 МГц у дыяпазоне УКХ.
У любой кропцы свету нас можна знайсці ў інтэрнэце па адрасе euroradio.fm.
Далучайся да нас у сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, Google+, Pinterest і LiveJournal.
Euroradio. Час ведаць, што адбываецца.
На Euroradio навіны спорту. Мінская «Динамо» завершила хатнюю серію перемогою над «Вітязем». 16 листопада «Зубри» у межах чемпіонату континентальной хоккейной ліги виграли у російської команди з ліком 3-2. Гали у міншан на рахунку Степанова, Елісона і Щахури. Дякуючи гэтай перемозі, «Динамо» поднялося на 8-й радок заходній конференції КХЛ. Наступний матч «Зубри» проведуть на виїзді 20 листопада супраць московського «Динамо». Тим часом воротар «Динамо» Джефф Глас готовий стати білорусом, каб виступати за національною зборною. Про гэта ён заявив у інтерв'ю виданню «Эр Спорт». Глас сказав, що у Мінську у яго тільки становчі емоції від города і від команди. І калі йому пропонують прийняти білоруське громадянство, ён, напевно, погодиться. І для його гэта буде великим гонором згуляти за зборную Білорусі на чемпіонаті світу. Нагадаю, раней білоруські пашпарти отримали троє канадських хокеїстів – Джефф Плат, Шарль Лінглей і Кевін Лаланд. Американець Нік Бейлен і українець Олександр Матярухін. За выход у вышэйшую лігу футбалісты мінскіх крумкачоў атрымалі па 6 мільёнаў рублёў. Аднак праз наяўную запазычанасць гэтыя грошы пакуль не выплачаныя. Кіраўнік клуба Дзяніс Шунтопа абяцаў разлічыцца па даўгах да канца 2015 года. Дарэчы, даўгі крумкачоў складаюць 40 тысяч долараў, а ўсяго за сваю двухгадовую гісторыю новаспечаны ўдзельнік вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі патраціў усяго 200 тысяч долараў. Міхаіл Грабоўскі атрымаў траўму ў матчы рэгулярнага чэмпіянату нацыянальнай хакейнай лігі паміж Айлендерс і Арызонай. Здарылася гэта ў другім перыядзе, і на лёд ён больш не вярнуўся. У Грабоўскага траўма верхняй часткі цела, наколькі яна складаная, пакуль невядома. Нагадаю, Міхаілу Грабоўскаму 31 год. Ён выступае ў Нью-Йорк Айлендерс з 14 года. З клубам беларус заключыў кантракт на 4 гады. Дарэчы, каманда Грабоўскага выйграла ў выніку з лікам 5-2. З вамі быў Віталь Зяблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Легендарны гітарыст Джымі Пейдж плануе вяртацца на сцэну, а былы ўдзельнік Пінк Флойд Роджэр Уотэрс анансаваў выпуск сольнага альбома. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зяблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Легендарны гітарыст Led Zeppelin Джымі Пейдж збіраецца вярнуцца на сцэну ў наступным годзе. Наступнае, што я зраблю ў гэтым жыцці, вярнуся да актыўнай канцэртнай дзейнасці, і здарыцца гэта ў будучым годзе, заявіў Пейдж у нядаўным інтэрв'ю. Па словах музыкі, яго канцэртныя сеты будуць уключаць у сябе матэрыял Led Zeppelin. Таму, нягледзячы на тое, што сітуацыя з турам самога гурта застаецца нявызначанай, хутка яго песні можна будзе пачуць нажыва. У апошнія некалькі гадоў Пейдж узмоцнена працаваў над перавыданнем поўнага каталога Led Zeppelin, за што атрымаў прэмію часопіса Classic Rock у намінацыі «Перавыданне года». Былы ўдзельнік Pink Floyd Роджэр Уотэрс анансаваў выпуск 4-га сольнага альбома. Рэліз кружэлкі запланаваны на пачатак наступнага года. Таксама музыка плануе адправіцца ў стадыённы тур у падтрымку рэлізу. Гэта будзе першая сольная праца Уотэрса больш чым за 20 гадоў. Яго апошні сольны альбом «I'm Used to Death» выйшаў у 92-м годзе. Па словах Роджэра, альбом будзе канцэптуальным, і матэрыял для яго гатовы напалову. Таксама музыка адзначыў, што слухачам будуць прадстаўленыя некалькі новых песень, астатнія штрэкі былі запісаныя каля 15 гадоў таму. Між тым, ужо 20 лістапада Роджэр Уотэрс выпусціць жывы альбом з запісамі, зробленымі падчас яго маштабных гастроляў шоу «The Wall». Мінулыя выхадныя прайшлі пад знакам жалобы ў сувязі з тэрактамі ў Парыжы, якія ўнеслі жыцці 132 чалавек. Месцам самага крывавага з іх стала канцэртная зала «Батаклан», дзе праходзіў выступ каліфарнійскага гурта «Eagles of Death Metal». Сярод 89 загінулых у выніку бойні былі Нік Алекзэнда, які ўваходзіў у склад гастрольнай каманды гурта, Тама Аят, менеджер лейбла «Mercury Records», і Гіём де Шерфт, музычны журналіст. Музыкі па ўсім свеце ўшанавалі памяць загінулых, Юту адмінілі свае і канцэрты ў сталіцы Францыі, намечаныя на 14 і 15 лістапада. Замест гэтага музыкі прынеслі кветкі да жалобнага мемарыяла. Foo Fighters, якія павінны былі выступаць у Парыжы ў панядзелак, адмянілі канцэрт і ўвесь свой еўрапейскі тур. У святле бессэнсоўнага гвалту, закрыцця межаў і сусветнай жалобы мы не можам працягваць гастраляваць, гаворыцца ў заяве гурта. Адменены быў і парыжскі канцэрт Motorhead, запланаваны на мінулую нядзелю. Папярэдні ён перанесены на студзень. Тое ж зрабілі Deftones. Мадонна на выступе ў Стокгольме звярнулася да гледачоў з доўгай прамовай, у якой патлумачыла, што не збіраецца адмяняць канцэрты, бо менавіта гэтага і дабіваюцца тэрарысты. Тым часам U2 збіраюцца выпусціць альбом пад назвай «Songs of Experience» у наступным годзе і, магчыма, зноў як бясплатны контент для iTunes. У верасні Бона паведаміў выданню «The Irish Times», што гурт рыхтуе працяг гісторыі, заяўленай у назве свайго сусветнага турне. Лідар U2 падкрэсліў, што большая частка песень для гэтага альбома ўжо гатовая. Музыкі не выключаюць магчымасці, што запіс зноў будзе разасланы усім карыстальнікам iTunes, як гэта было ўжо ў выпадку «The Songs of Innocence» у верасні 14 года. Тады падарунак парадаваў далёка не ўсіх, і праз некаторы час кампаніі Apple давялося выпусціць утыліту, якая дазваляе выдаліць альбом. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
А на перед у программе «Евразум» Юля познайомить нас с самыми цікавыми культурницкими подеями ближайших дён. Не переключайтесь. У Минске прокат вышли 4 фильмы с сёлетнего кинофестивалю «Листопад». А у четвер у Центры сучасных мастацтва пашне працу арт-проект «Другие дожинки». Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, гэта афіша культурніцкіх падзей ад Еўрарадыё, і мы пачнем з кіно. Фестываль «Лістапад» скончыўся, але не развітаўся. У мінскі пракат выйшлі 4 фільмы з сёлетняй праграмы. Да канца лістапада можна паглядзець тыя фільмы, якія яшчэ не паспелі, бо квіткі раскупілі ў першыя ж дні продажу, ці паглядзець тое, што спадабалася. Дык вось, нашай увазе прапаноўваецца фільмы «Маладосць», «Дама ў акулярах са стрэльбай у аўтамабілі», «Голуб сядзеў на галінцы», «Разважаючы прабыццё», ды так. До 13 снежня у просторы цех протягивается мультимедийная выстава «Ван Гог. Ожившие полотны». Сёлета означается 125 год со дня смерти великого мастака. У сувязи с памятной датой во всех европейских краинах проходят тематичные выставы и мероприемствы. Объединены агульной назвой «Ван Гог. 125 годов натхнения». Не могло это обмянуть и нашу Украину. Уникальная мультимедийная выстава по-новому расповедая про житё и творчесть мастака, а наведвальники могут деталёво выучить загадковые зорные ночи, японские мотивы и экспрессивные французские пейзажи. 19 листопада у Центра сучасных мастацтва пачне працу арт-проект Жанны Капусниковой «Другие дожинки». И он является протягом ее попереднего проекта «Дожинки», который поспехово прошел в осенью 2014 года. Попередняя выстава была яскравой, да и светлой. «Другие дожинки» отрымались аж иншими. А до живопису были долучены цитаты с классиков, да короткие оповеды. Новую серию можно назвать антиутопией, а объединение у одной экспозиции двух полюсных проектов – дажинок первых и дажинок других позволяет наибольш ясно сформулировать посыл автора по залежностью от поглядов всех живых людей, объединяя то, что они покуль живые. 20 листопада у Центры сучасных мастацтва у Минску Гомельская театральная майстерня «Сляды» представить моноспектакль «Самая прыгожая женщина у городе» по творах письменника маргинала Чарльза Буковски. Это пронизливая история про любовь до життя, до себе, до алкоголю, до женщин у агульным и у приватности, до той найпрыгажейшей. Больше мероприемства у программе «Евразум».
На гэтым праграма «Евразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Да, Юля Алексеева. Пачуемся.
«Евразум».